ዕለት 31 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሽወደን እቲ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ እተሰሚየ ማሕበርን ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ሉተራን ግብረሰናይ ኣገልግሎት ማሕበር ኣብ ጎድኒ ድኻታት ብሓባር ክዓዩ ዝብል ምስቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሽወደን ምብፃሕ ተተሓሒዙ ዝተኻየደ ናይ ስምምዕ ውሳኔ ኣብ ዓለም ሰላምን ፍትሕን ንምርግጋፅ ክንክን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ልምዓት ኣብ ምንቕቓሕን ብሓባር ክዓዩ ዝብል ሓሳብ እውን ዘማዕከለ ምዃኑ እንክዝከር ብዛዕባ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣመልኪቶም ኣብቲ ናይ ስምምዕ ክታም ናይ ምንባር ስነ ስርዓት ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ወኪሎም ዝተረኽቡን ክታሞም ዘንበሩ ናይ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ሚካኤል ሮይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ስምምዕ ቅዱስ ኣቦና ብዝተረኽብሉ ኩነት ዝተኻየደ እዩ። ስለዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ጭቡጥ ምልክት ኮይኑ ኣሎ ኢሎም እቲ ናይ ሓባር ስምምዕ እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ዝገብርኦ ናይ ምሉእ ውህደት ጉዕዞ ዘሰኒ ምልክት ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝፈፀምክዎ ንስኻትኩም ድማ ንሓድ ሕድኩም ከምኡ ግበሩ ዝብል ንዝፀምዐን ዝዓረቐን ዝተሓበሰን ዝሓመመን ዝተበደለን ዘቐድም ጐይታ ዘማዕከለ እዩ። ስለዚ ነቲ ንናይ ሓድነት ጉዕዞ ዘበራትዕ እዩ። ስብከትናን ምስክርነትናን እውነት ዘብሎን ተኣማንነቱ ዘበራትዕ እውን እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም እቲ ሰናይ ናይ ሓባር ድላይ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ግብረ ሰናይ ክትርጎም ብሓባር ክንዓይን ናይ ሓባር ክርስትያናዊ ምስክርነት ከነቐርብ ዝድርኽ እዩ። እቲ ኣብ ሓልዮት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዝምልከት መዳይ ኣብቲ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን እተገልግለሉ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ክዋሳእን ኣብቲ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ዘገልግለሉ ድማ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ክትሓብር ዘብቅዕ ናይ ሓባር ስምምዕ እዩ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ድማ ሰላምን ዕርቅን ፍትሕን ኣብ ምንቕቓሕን ተልእኾ እውን ንኽተሓባበራ ዝድረኽ ናይ ሓባር ውሳኔ እዩ። ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ግብረ ሰናይ ክጠምራ እዚ ድማ እቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ግብረ ሰናይ ማሕበራት ድምፂ ዘበርትዕን ኣብዚ መዳይ መንግስትታት ዓለም ዝተሓባብርን ድኻታት ዘማእከለ ፖለቲካን ኤኮኖምን ክኸውን ዘነቓቕሕ ስምምዕ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።